Algusest peale olid baptistid ja nelipühilased soovinud, et püha õhtu söömaaeg oleks kahes osas. Kuu esimesel pühal ristituile ja kuu kolmandal pühal nõnda nimetatud segarahvale, see tähendab usklikele, kes ristimisküsimust ei sea püha õhtu söömaaja eelduseks. Seega ristitud ja lapse ristimise alusel olijad. Päris täpselt polnud kokku lepitud, kas uusi mitte ristituid võib kuu kolmandal pühal ka osa võtma lubada. Selle küsimuse välja selgitamiseks palus vend Osvald Tärk vend Johannes Laksi ja mind 1951. Aasta 1. mail Oleviste käärkambrisse eraviisiliseks nõupidamiseks. Nõupidamine võttis aega mitu palavat tundi. Siin olid seisukohad üsna erinevad. Küsimus seisis põhimõttes, kas evangeeliumi kristlaste vabakogudus pidi tooma oma viimase õpetusliku tõe ohvriks baptisti põhimõtetele. Asja kaaluti mitmekülgselt, aga mis peaasi vennameelselt. Baptistid ei pea võimalikuks teisi lubada pühale õhtu söömaajale, kui ainult täiskasvanult ristituid, see tähendab koguduse liikmeid. Nii on Kristuse laud muudetud koguduse lauaks. Vabakoguduse arusaamine, aga pühast õhtu söömaajast on vastupidine. Iga usklik, kes on Kristuse lunastusest oma hinges osa saanud ja kellel on pattude andestuse sisemine selgus, võib ka Kristuse surma mälestada ja sellest osa võtta. Kes võib keelata Kristuse surma mälestamisest osa võtta sellel, kes kogu oma elu on rajanud Kristuse surmale? Siin ei ole tegu koguduse lauaga, vaid issanda lauaga. Meie esimese mai diskussiooni teema poolhämaras Oleviste käärkambris polnud tühine koguduse töövorm, mille muutmine otstarbekuse eesmärgil võis sündida lihtsal kokkuleppel, vaid Kristuse suure tõe püha ja avar tõlgendus. Miks pidi issanda tööd piiratama? Kui kuu kolmandal pühal mõni usklikuks saanu osa oleks võtnud, siis poleks see ühtegi asjaosalist millegagi häirinud. Miks see häiris kuu esimese püha Kristuse surma mälestamisest osavõtjaid? Tõenäoliselt seisis põhjus nende välja kujunenud printsiibi rikkumises, nendele ebasobivas tulevikutöö suunas ja koguduse siseses usupoliitikas. Viimasest kartusest tuli aru saada. Vastsed usklikud oleksid võinud hakata koonduma kuu kolmanda püha Kristuse surma mälestusest osavõtjate gruppi ümber või nagu rahvas nimetas teise pihtkonna ümber. Mina seda muidugi ei taotlenud. Kuidas asja lahendada? Tahtsime ju koos töötada ja venna armastust tervena hoida. Tärgi arvates oleks parim lahendus seisnud selles, kui meie ühtegi mitte koguduse liiget poleks lubanud pühale õhtu sööma ajale. Minu seisukoht oli see, et jäägu selles küsimuses kuu kolmanda püha Kristuse surma mälestamises senine kord, kus juures meie peame silmas seda, et ei tehtaks selgitustööd uute usklike kutsumiseks osavõtmisele. Kui aga keegi tuleb oma sisemise vajaduse kohaselt, siis ei tarvitse seda lugeda mingiks veaks ühistöös. Vend Tärk sellega ei leppinud. Mis teha? Minagi oleksin tahtnud kompromissi leida ühistöö huvides, kuid mitte Kristuse vabaduse arvel. Vend Laks ei leidnud muud väljapääsu, kui tegi järele andmisi vend Tärgi nõudmistele, et koguduses rahu säilitada. Nüüd oli minul raske kaitsta issanda laua vabadust, mida vabakogudus oli siieni oma õpetuse aluseks pidanud, sest vend Laks oli endine evangeeliumi kristlaste vabakoguduse liidu juht. Tolleaegne vanempresbüteri asetäitja abi, mina aga üks nooremaid vabakoguduse vaimulikke. Mu südamesse asus suur raskus, et issanda tööd on piiratud. Olin valmis alistuma, kui meie kokkulepe järgmises sõnastuses inimestele teatavaks tehakse. Vend Oswald Tärk on tungivalt soovinud, et kuu kolmandal pühal ei lubataks mitte koguduse liikmeid pühast õhtusöömaajast osa võtta. Vend Laks on selle nõudmisega nõustunud ja vend Olvik on vendade ühisele tahtele alistunud. Vend Tärk polnud niisuguse sõnastusega nõus. Pidime algama otsast peale, et leida ühist keelt. Otsisime kompromissi. Vend Tärk oli nõus viimaks sellega, et need usklikud, kes on varem võtnud osa kuu kolmanda püha pühast õhtusöömaajast, aga pole kuulunud kogudusse, võivad osavõttu jätkata. Uusi inimesi ei võiks aga selles suunas osavõtte lubada. Oli see ka säilitatud mingil määral issanda laua suure vabaduse printsiip ka olevistes, kuigi ilma tuleviku perspektiivita. Tulevik on aga Jumala käes. Sellepärast usaldasime sellega tema hoolde. Koguduse ühine töö aga nõudis rahus elamist, tuli teha järele andmisi. Ka hilisematel aegadel tõusis aegajalt jälle esile Kristuse surma mälestamise probleem. Vanem presbüter Lipstock püüdis kord ise asjasse lahendust tuua arvatavasti kokkuleppel Tärgiga. Ta tegi korralduse, et ühel kuu esimesel pühal võtaksid pühast õhtu söömaajast osa ka kuu kolmanda püha juhtivad vennad ja diakonid. Püha õhtu söömaaega juhatas vanem presbüter ise. See oleks muidugi rahvale pidanud suunda andma selles, et kõik, kes on täiskasvanuna ristitud, hakkaksid tulevikus osa võtma kuu esimese püha Kristuse surma mälestamisest kui koguduse üldisest üritusest. Pidasime vend Laksiga murelikult nõu. Nägime ürituse eesmärki läbi, kuid oli ebasõbralik osavõtust loobuda. Viimaks otsustasime nii, et vend Laks kui vanem presbüteri abi võtab osa, mina aga mitte. Kirjutasime vend Lipstockile sõbraliku kirja ja selgitasime, miks ma osavõtust loobun. Märkisin ka seda, et kuidas ma seda teeksin, mida mu hoolealused ei saa teha. Isegi mu abikaasa ei saa sellest koos minuga osa võtta. Ei tahaks endale midagi rohkem lubada, kui mu hoolealustel on luba teha. Kuid tingimusel, et vanem presbüter korraldab iga kuu kolmandal pühal samasuguse ühise püha õhtu söömaaja kõikide vendade, ka kuu esimese püha juhtivate vendade osavõtul, siis olen südamest nõus mõlemast osavõtma. Nimetatud püha õhtu söömaaeg korraldati kuu esimesel pühal, kuid kavatsetud tulemused jäid siiski saavutamata. Kord aastaid hiljem tõstsid laiendatud nõukogu vennad, kuhu kuulusid ka diakonid ja jutlustajate kontingendi vennad üles püha õhtu söömaaja küsimuse. Kas ei saaks kuu esimest ja kuu kolmandat Kristuse surma mälestamist ühendada? Et jääks koguduses ainult üks püha õhtu söömaaeg. Asi läks hääletamisele. Vend Tärk hääletas selle vastu. Pole enam täpselt meeles, aga vist teisi vastu hääletajaid ei olnud. Muidugi jäi asi endiseks. Kord kirjutas vend Laks kirja projekti valmis vend Tärgile, et viimane võtaks oma seisukoha ühistöö huvides kaalumisele ja saaksime siiski üle minna ühele püha õhtu söömaajale oleviste koguduses. Ta tutvustas mind kirjutatud kirjaga. Ma soovitasin vend Laksile, et ta nimetatud kirja siiski üle ei annaks, sest see võiks venna hinges asjatult raskust põhjustada. Nii jäigi kiri saatmata. Kord tegi samal eesmärgil vend Hans Mirka omapoolse algatuse ning rääkis minu ja vend Laksiga, võimalik, et ka mõne teisega, et kas need sadakond inimest, kes veel lapse ristimise alusel, ei laseks ennast ristida, siis saaks koguduse kokku liita tervikuks. Kes ennast ristida ei lase, need jääksid kogudusest kõrvale ja asi olekski lahendatud. Muidugi ei saanud mina ega vend Laks kedagi oma tõekspidamisi muutma sundida. Nii jooksis seegi üritus liiva. Kuidas kuu kolmandal pühal peeti 1951. Aasta 1. mai kokkulepet? Püüdsime pidada, polnud midagi parata. Üksikuid eksimusi tuli muidugi ette, sest inimesed ei tulnud alati meie käest luba küsima, vaid võtsid oma algatuslikult osa mõne vanema koguduse liikme julgustusel. Samasuguseid jutumärkides eksimusi on juhtunud ka kuu esimesel pühal, kus mõni vastne usklik oma teadmatuses istus pühal õhtusööma ajal. Kord olin sunnitud küll kokkulepet murdma, kui mu juurde tuli usklik isa, kes oli koguduse liige, oma usklikuks saanud pojaga, kes oli aastaid viibinud kaugel ja eraldatuses. Poeg oli üksilduses palvetanud, et ta saaks kodumaal kaas usklikega esimesel võimalusel pühast õhtusööma ajast osa võtta. Nüüd oli ta kaugelt tagasi saabunud ja selleks pühapäevaks ennast valmistanud. Kas ta võib osa võtta? Mõtlesin hetke. Mõistsin aastate igatsust, mis oli kindlasti Jumala töö ta südames. Tuli meelde Peetruse seisukoht, et Jumalat tuleb enam karta kui inimesi. Ja ma lubasin. Kord palus ühel uusaasta õhtul pastor Tanner oma abikaasaga, et ta sooviks meie pühast õhtusöömaajast osa võtta. Mis ma pidin ütlema? Õnneks oli vend Tärk meie lähedal ja ma pöördusin nõu saamiseks tema poole pastor Tanneri juuresolekul. Ilmselt oli vend Tärgil kitsas, aga ta ütles, et tal pole midagi selle vastu, kui mina olen nõus. Ma pole kunagi vastu olnud heale asjale. Nii siis oli asi otsustatud. Vend Tärk ütles kunagi hiljem mulle, et ta ei vaidle enam vastu, kui mul on kedagi soov lubada pühale õhtu sööma ajale, kes pole koguduse liige. Võimalik, et vend Tanneri lubamine põhjustas seda. Või mõjutas teda ta oma seisukoha mõningane nihkumine, sest ta ise on ka lubanud mitte koguduse liikmeid kuu esimese püha Kristuse surma mälestamisele, kui inimene on ainult ristitud. Kord tegin vend Tärgile ettepaneku, et kas meie ei saaks kaks korda aastas suurel reedel ja uus aasta hommikul korraldada ühist püha õhtu sööma aega selliselt, et jagame kiriku kahe pihtkonna vahel pooleks. Ühel kiriku poolel on kuu esimese püha rahvas, kiriku teisel poolel aga kuu kolmanda püha rahvas. Jutlus, palved ja laulud on ühised, püha õhtu sööma aja jagamine aga toimuks eraldi, sest on kaks lauda ja kaks eraldi teenimist. Kõik toimuks paralleelselt ja ainult ajutiselt, mis annaks siiski suure osaduse tunde. Samas ei tarvitseks keegi oma südant määrida, et võtab ühisest leivast ja karikast osa lapse ristimise alusel olevate koguduse liikmetega. Tegelikult toimuks kaks püha õhtu sööma aega ainult samal ajal. Vend Tärk ei nõustunud ka selle moodusega. Nii on püsinud aastaid kaks Kristuse surma mälestamist. Ehk on sellegi taga Jumala tahe. Ristimise küsimusega puutusin esmakordselt tõsisemalt kokku siis, kui ma polnud veel usklik. Aga emale sai see küsimus tähtsaks. Elasime siis alles maal, käisin keskkoolis. Ühel laupäeval, kui ema hakkas minema palvetundi Päidesse Rakvere lähedal, ütles ta kohmetunult, et talle on saanud ristimise küsimus pikkade kaalutluste tulemusena tähtsaks. Ta küsis, kuidas mina sellesse suhtun, kui tema ennast ristida laseks. Ma arvasin, et see on igaühe isiklik asi, mida võib oma äranägemise järgi teha. Ema rõõmustas mu vastuse üle, et ma vastu ei seisnud, ja tema teed raskemaks ei teinud. Mina austasin inimese usulisi vajadusi ja tundeid, sellepärast pidasin loomulikuks, et tehku igaüks oma parema arusaamise järgi. Kui ma sain usklikuks, siis tekkis tädi Olga kaudu uuesti ristimise küsimus päevakorrale, sest tädi oli Rakvere baptisti koguduses. Tädi püüdis mind üsna sageli veenda, et ristimine on ka minule kohe hädavajalik. Ma ei tunnud sisemiselt mingit huvi selle küsimuse vastu, mis mind tädiga vaidlema sundis. Pealegi oleksin siis pidanud oma ülikoolis õppimise teistele alustele ümber mõtlema, kuna kiriku õpetajaks ma enam poleks kõlvanud. Teisi väljavaateid ja huvisid mul aga polnud. Tädi tüütavad selgitused tegid ristimisküsimuse mulle kaugeks ja võõraks. Hakkasin baptistidesse suhtuma ka teatud eelarvamustega, mis mõnevõrra raskendas koostöö võimalusi nendega. See on nõudnud palju võitlust, et sellest tülitavast tundest vabaneda. Ma ei tunnud baptistide kui usklike vastu midagi, aga selle liikumise vastu oli eelarvamusi. Kui evangeeliumi kristlaste baptistide oleviste ühendatud kogudust mõnikord lihtsalt baptisti koguduseks on nimetatud, siis on see ka hilisemal ajal mind kuidagi ebameeldivalt torganud. Nimetatud tunnet aitas süvendada ka baptistidele omane jahe ja ametlik suhtumine mitte ristitutesse. Kui koguduse vanemana Karmelis töötasin, siis suhtusin suure aukartusega Jumala töösse, kui see ilmnes ka kellegi südames ristimise vajadusena. Oli salajane tunne, et ristimine viib inimest usuelus siiski edasi, kui see samm tehakse tõsises usus ja pühaduse meeles. Minul isiklikku vajadust ristimise järele polnud, sest ei tundnud sellist Jumala käsku. Uskusin, et olen ristitud ja pean vanemate otsusel ristimisel Jumalale antud lepingut täie teadlikkuse ja vastutustundega. Oleviste vendade halvustav suhtumine lapsepõlves ristitutesse ja minu raskused selle tagajärjel kiskusid mind vägisi ristimisküsimusest kaugemale. Hinges tekis kahtlus, et kas ristimine inimest paremaks teeb. Mina seda tegelikus elus ei näinud, küll aga põhjustas ristimisküsimus mulle asjatuid kannatusi ja südame rikkumist. Võitlesin protestitundega oma hinges. Võib-olla see panigi mu hinges liikuma need jõud, mis tõstsid ristimisküsimuse akuutselt päevakorrale. Tekkis küsimus, miks ma protesteerin? Miks on mu hinges teatud vastuolu? Kas ma pole veel küllalt endale surnud? Surra endale. Olin suure tõsidusega kord otsustanud. Jah, ristimisküsimus häiris mind. Sellele ma ilmselt ei olnud surnud. Mida ma pidin tegema? Kord puhkuse ajal kaalusin tõsiselt ristimisküsimust, sest siis polnud kõrval mõjusid. Olin palju lugenud kirjandust sellel teemal. Olin uurinud ristimisküsimust kreeka keeles, et selle tõelist tähendust kätte saada. Mulle olid teada nii lapse ristimise kui ka täiskasvanute ristimise argumendid. Ise leidsin piiblist kaks ristimise traditsiooni. Ristimine enne pöördumist, pattude andeks saamiseks, mida põhjendas ristija Johannes, kelle traditsiooni Jeesus ise jätkas nagu selgub, ning ristimine pärast pöördumist ja pühavaimu saamist. Mul ei tulnud hetkekski mõttesse, et ma pole ristitud. Teadsin, et mu ema polnud mu ristimist välja mõelnud, vaid see leidis tegelikult aset mu lapse heas. Usklikuks saades tunnistasin õigeks vanemate tehtud lepingu, mida ristimise inimese poolne osa sisaldab ja kavatsesin selle järgi elada. Nii oleks nagu kõik korras olnud. Teoreetiliselt küll, aga sisemiselt oli tunne, et midagi nagu ei rahuldanud. Mis see midagi oli? Ka seda kaalusin. Inimese hing on keerukas ja tundmatu, isegi teadlik analüüs ei anna alati rahuldavat vastust. Kas oli see pühavaimu töö, kaasusklik psüühiline surve, mu alateadliku protesti vastu võitlemine, mis tekkis kaasusklike survest? Ma tahtsin vähemalt Jumala ees aus olla ja toimida oma südame vaikse hääle järgi, milles arvasin kuulvat Jumala nõuannet. Kui seadsin küsimuse oma sisetunde ees, kas lasta ennast ristida või mitte, siis kaldus kaalukaus ikkagi ristimise poolele. Võimalik, et selles avaldus rohkem kristlik meelsus. Võita lõplikult trots, alandada ennast oma endiste sõprade, eriti kaasteoloogide ees, anda oma vana loomus veel kord ja otsustavalt surma, et siis ristimise kaudu võtta endale matusmärk. tahtsin ju elada jäägitud elu Kristusele. Kui sina, Kristus, ootad minult seda, kas ma olen siis valmis astuma jäägituse märgiks seda sammu? Olen valmis loobuma kõigest, et vaid sind teenida, oli südame vastus. Nii küpses ristimisküsimus väljaspool argumente, mida varem nii või teisiti olin kasutanud enese kaitseks. Ma ei asunud ühele ega teisele poolele või ühe ega teise vastu. Need jäid oma kohale. Tahtsin vaid praktiliselt kinnitada Kristusele, et ma usun, et mu vana inimene on koos temaga risti löödud, mida pidigi sümboliseerima ristimine. Üks augusti kuu lõpupäevadest 1951. aastal kujunes mu vana inimese matusepäevaks, kui seisime vend sildosega kahekesi varahommikul avara vaikse mere kaldal Stroomi rannal. Kas oli ristimisest mulle mingit vaimulikku kasu? Sisemine kasu seisis selles, et olin lisanud väga olulise tootuse Kristusele. Kõik sulle, ka mu ennast õigustav mina, surma. Seda suurt vabadust tundsin Kristuse kingitusena, uutsena. Enam ristimisküsimus mind ei puudutanud. Tundsin ennast nii vabana, et kellegi teise kaasuskliku ristimisküsimus mind enam ei puudutanud. Kas inimene on ristitud lapsena või täiskasvanuna, see probleem kadus üldse mu hingest. See oli vabadus, mille sain ristimise vastutasuks, õigemini kingituseks Kristuselt. Enne ristimist ei olnud ma vaba, peale ristimist olin vaba. Nüüd on aastaid sellest ajast möödunud, aga vabadus on säilinud. Mulle on vennad ja õed nii need, kes on lapsena ristitud, kui ka need, kes on täiskasvanuna ristitud. Mu hinges pole mingit eelist ühele või teisele poole. Mu hinges on suur usaldus Kristuse vastu, kes juhib ka ristimisküsimust inimese elus. Vastavalt sellele sisetundele tunnen ennast Apostel Pauluse kaaslasena, kui ta ütleb esimeses kirjas korintlastele esimeses peatükis 17. salmis, et Kristus ei ole mind mitte läkitanud ristima. Ma pole peale 1951. aastat ühtegi inimest ristinud. Tegelikult pole selleks ka mitte erilisi vajadusi olnud, sest ikka on leidunud usklike, kes seda rõõmu ja sisemise kutsumusega teevad. Arusaadavalt minu ristimisjärgne tagasihoidlik suhtumine asjasse ei meeldinud baptistimeelsetele usklikele. Nad on isegi arvanud, et ma ei lasknudki ennast ristida usulistel põhjustel, vaid ameti pärast, kuna ma poleks muidu saanud presbüteri kohta olevistes pidada. Mu kallid baptistisõbrad, nagu aru olen saanud, pole mind kunagi päris oma inimeseks pidanud. Kui see nii on olnud, olgu neil ka see vabadus. Usun, et kui ristimine ja ristimisesse suhtumise tulisuse kraad otsustab vendluse sügavuse, siis jääb vabaduse täiuslikkusest veel kübeke puudu. Olen tahtnud võrdselt kõiki Jumala lapsi armastada, keda Kristus oma eluhinnaga on Jumala riiki ostnud. Seda seisukohta ei oska ega tohigi millegi muu vastu vahetada. Jäägu mulle vabadus kõikide armastamiseks, olgu inimene ühest või teisest usulisest liikumisest, kui ta ainult südamest kuulub Jumalale ja elab püha elu. Niisugust vabadust taotlesin juba usklikuks saades, sellepärast astusin ka evangeeliumi kristlaste vabakogudusse. Sellele vabadusele sain sisemise kinnituse ristimises, mida pean tähtsaks ristimise õnnistuseks mulle. Olen näinud, et praktilises töös olen oma seisukohtadega võinud olla õnnistuseks ja kasuks paljudele usklikele, kes pole alati vaimulikest mõtetest nii aru saanud kui olevist enamus. Kõigele tagantjärele mõeldes olen leidnud, et ka minu ristimisküsimuse taga on seisnud Jumala tahe ja juhtimine. Usun, et iga otsus, mis tehakse Kristuse pärast, ei jää ilma praktilise kasuta.